Тираните македонски граѓани сметаат дека преговори, а не победа на Русија или Украина, се решение за војната. Од Институтот за демократија ова го објаснуваат како резултат на кампањите со дезинформации, но и на неинформираност и разочараност на граѓаните од Европската Унија. Над половина од испитаниците ги сметаат Соединетите држави за фактор со најголемо влијание во земјава. Марија Тумановска.
Војната во Украина започна со силна осуда во македонската јавност. Тоа е и официјалната позиција на државата. Но во овој период од една година додека трае, Северна Македонија, но и регионот се соочи со бројни лажни вести во медиумскиот простор кои влијаат во обликувањето на јавното мислење. Тоа го покажува и најновото истражување на Институтот за демократија и фондацијата Конрад Аденауер, во кое мнозинството граѓани до одреден степен не се согласуваат оти Русија има за цел да ја освои Украина. Дури 41% не се согласуваат со овој став. Авторката на истражувањето, Ана Марија Велиновска, објаснува дека тоа покажува оти мнозинството граѓани сметаат дека Русија реагира превентивно како реакција на провокации без да има намера реално освојување на Украина.
Владе една кампања во целиот регион на ширење на дезинформации, пластирани од различни видови медиуми. Најчесто овие дезинформации доаѓаат од земјите соседи на Македонија, меѓутоа и начинот на восприемање на податоци и на информациите од страна на нашите граѓани укажува на голема медиумска неинформираност.
Официјалната позиција на државата е осуда на агресијата на Русија и силна поддршка за Украина. Во анкетата на Институтот за демократија било поставено прашањето дали нападот на Русија кон Украина е реакција на провокациите на НАТО кои Москва не можеше да ги игнорира, а резултатите покажуваат дека испитаниците до одредена мера се согласуваат со оваа теза. 36% целосно, а 15% до никаде. Од Институтот за демократија велат дека добиените резултати укажуваат оти мнозинството испитаници, сепак веруваат дека оправданоста на нападот од страна на Русија треба да се бара во провокации кои ги креирало НАТО, теза која што е спротивна на мнозинството размислувања представени во стручната јавност. Истражувањето покажало и дека 34% од македонските граѓани не се согласуваат дека победата на Украина значи и победа на Европа. Инаку ова истражување започнало како анкета за европските интеграции, па дел од одговорите на испитаниците Велиновска ги припишува и на разочараноста на македонските граѓани од блокадите на тој пат и политиката на Унијата кон Македонија. Украина, на пример, доби кандидатски статус во јуни, а последните најави дека ќе ги отвори преговорите до крајот на годината, според Велиновска, може да предизвикаат и дополнително разочарување кај македонските граѓани.
Тоа значи проширувањето па за нив, али се гледа само од геополитички, за безбедност на континентот и на Унијата, или пак се гледа и од аспект на реформи и внатрешно напредување демократизација.
Истражувањето